příčin.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač CS.
Vítám, dámy a pánové, vážení posluchači, u dalšíchto otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina a my se tedy dnes koukneme tedy na témata, jako jsou tedy teroristický útok v petrohradském metru a související vztahy státní elity USA, globálního prediktoru a Ruska, také na vraždu bývalého poslance ruské dumy Voroněnka, také zadržení ukrajinského novináře v Rusku. No pak se podíváme na potíže londýnské burzy při vymáhání ukrajinského dluhu Ruskem. Také proč tedy ve Francii prezidentské volby nevyhraje Marine Penová, ale spíše Fillon nebo Macron. A proč ruská média nepřenášela demonstrace Navalného a pomáhla tím státnímu převratu v Rusku. Také ještě, proč by současná výměna ministrů v Rusku narušila stabilitu řízení a mnohé to další otázky tedy a odpovědi. Tak, to bychom měli. Tedy, abyste uchránili zájmy své i své rodiny, musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy, jak je realizovaná globální politika, jakou roli máte v této globální politice vy a jak vy sami můžete tuto globální politiku ovlivnit zájmu svém i své rodiny, abyste se nestali tedy trávou na bojovém poli nebo obětním beránkem. Studujte proto dostatečně všeobecnou teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti a buďte šťastní. Tak, dámy a pánové, takže otázky a odpovědi z z 6. dubna letošního roku 2017, takže prakticky ty nejčerstvější vůbec, které nám vylezly. 6. to bylo zveřejněno na stránkách Altajského institutu a 9. myslím, už to Irena přeložila otitulkované video, takže skvělé, super, super. Pokud tady hold uslyšíte nějaká vozidla, takhle kočky tady blbnou a trošku tady větráme, takže nic. Jedeme se na to kouknout. Dobrý den, tady Valerij Viktoroviči. Ten klasicky zdravý dobrý den. A moderátor pokračuje. Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy ve studiu. A začínáme odpovídat na otázky a také začneme tedy aktuální otázkou na teroristický útok v petrohradském metru. Tak, ale k tomu je velice důležité, dámy a pánové, tady vlastně musím udělat poznámku, abyste se koukli na levá.net.webnode.cz na tedy videa, které najdete v menu. Tam si rozklikněte web Jakin a už se koukněte na to nejnovější, protože je tady záznam přímo tedy z rozhovoru nebo z vystoupení v televizi u pana Solojova, což se jmenuje nějaká show Večer s V. Solojovem. Je to otitulkováno česky asi také od Ireny a máte tady vyjádření tedy tiskové mluvčí ministerstva obrany za paní tedy Zachrovové. Ne, to je zahraniční věcí, omlouvám se. A s tím, že se vyjadřuje samozřejmě k tomu útoku raketami americkými, takže se na to můžeme kouknout a hlavně se teda zase můžete kouknout dále. Je tady to nejčerstvější, tedy vyjádření Zachrovové k útoku a s tím, že USA porušili všechny normy mezinárodního práva. To je velice důležité, takže se tady můžete kouknout, je tady výstřižek s tím, že je tady řečeno tedy další důležité věci. Takže se jdeme kouknout na tu první vůbec otázku ohledně toho teroristického útoku Těraku, tedy v petrohradském metru. Konkrétně tedy Alexander se ptá, Valerij Viktoroviči, ten výbuch v metru připravili speciálně k setkání Putina s Lukašenkem a udělala to americká státní elita, pro kterou pracuje Lukašenko, aby byla jeho vyjednávací pozice s Putinem pevnější? Ve smyslu tedy, jen se podívej, co můj pán dokáže, takže se raději s námi dohodni za našich to podmínek. A pan Pěkin říká, tak tady není úsměv na místě, ale především bych chtěl vyjádřit svoji soustrast všem obětem tohoto teroristického útoku. Usmál jsem se tedy z jiného důvodu. Lukašenko je totiž úplná nula. To není jeho úroveň, aby organizoval nebo i jen měl něco společného s takovým, tedy teroristickým útokem. On je tedy Lukašenko v politice jenom takovým, jak se říká, užitečný idiot, který dělá svoji práci a vůbec si neuvědomuje, že není nic víc než opice vytahující horké kaštany z ohně pro svého pána. A jestliže je bude vytahovat špatně, tak mu zařídí Majdan. Ten Majdan mu mohou zařídit, i když je bude vytahovat poslušně, pokud se úkoly řešené prostřednictvím toho projektu, který je řízen prostřednictvím pana Lukašenka, tedy Běloruska, myšleno země, pokud se něco změní. Jestliže bude potřebný Majdan, tak ho zorganizují a Lukašenka nechají zařvat stejně jako Kadáfího, Janukoviče, Mubaraka Husnýho a v jakékoliv jiné variantě. Zkrátka, Lukašenko je nula, úplná nula, říká k tomu Pěkin. Není třeba ho tedy spojovat s takovou symbolickou událostí. Ne, tak to tedy není. Proto to také u mne vyvolalo úsměv, říká pan Pěkin, protože ta událost je velmi, přestože tedy ta událost je velmi tragická a jde opravdu o teroristický útok. Při každém takovém útoku, k jakému došlo v Petrohradě, při každém takovém teroristickém útoku je třeba se hned zeptat, zjistit, kdo za to na sebe vzal odpovědnost. K danému okamžiku se k tomuto útoku ale nikdo nepřihlásil. Ale hned první den byl britský tisk z nějakého důvodu přesvědčen, že tohoto útoku se dopustili ISIL, ISIS, Daesh. A ať je ta linie Nebo teď je ta tedy linie, že ten sebevražený atentátník náležel ke spící buňce ISIL, ISIS, Daíš a předkládá na zase široké veřejnosti. Ve skutečnosti se k tomu ovšem nikdo nepřihlásil. A to je zvláštní. Proč by se k tomu nemohla nějaká skupina hned přihlásit? Když nějaká skupina by mohla, třeba právě ISIL, ISIS, Daíš, by potom mohli prohlásit, vtrhli jste do Sýrie a tohle je naše odplata. Ten teroristický útok ale byl bezesporu připravován k Putinovu příjezdu do Petrohradu. S Lukašenkem to nemá vůbec nic společného. Vůbec nic. Ten do světové politiky sám nezasahuje. Je to ve stylu, jak loutky na nitkách poskakují, loutkářům úsměvy naskakují. To je vše. Tahají za jeho nitky a on je jen loutkou a to tahání. Za to Putin je subjektem světové globální politiky, se kterým je třeba počítat. A pokaždé narazíme na to, že jestliže se k teroristickému útoku nikdo nepřihlásí, tak to jednoznačně směřuje ke globální úrovni řízení, na kterou státní elity, včetně státní elity USA, dosáhnout nemohou. Ano, oni tedy realizují nadnárodní řízení. Jsou schopné tedy zorganizovat teroristické útoky a tak podobně, ale dostat se na globální úroveň řízení nedokážou. A tady vzniká otázka. Tak s čím tedy souvisí ten teroristický útok v Petrohradě? Je třeba si uvědomit ještě jednu věc. Žádná skupina, vůbec žádná skupina, žádného hnutí nemá na to, aby zorganizovala teroristický útok. Jakýkoliv teroristický útok organizují vždy státní tajné služby, rozhodně státní tajné služby, ale rukama užitečných idiotů. A to již může tedy být kdokoliv z členů těch různých teroristických anebo i fundamentalistických skupin. To už není tak důležité. Kdo se jim zkrátka hodí do scénáře, toho do toho také zapojí. No a dále, je také možné hodit to na zcela nevinného člověka, kterého na základě schématu řízení lídra požádali, tedy aby někam převezl náklad a nechal ho tam. Proto samozřejmě s těmi důkazy, že se toho dopustil nějaký sebevražený atentátník, nebudou žádné problémy. Je třeba si ještě povšimnout jedné věci. Byla to celkem nepříhodná doba k provedení tohoto útoku. To tedy znamená, že zvláštností okolo něj je celkem dost. Tak samotná nálož připravená k výbuchu nebyla moc velká. Byla tedy poměrně neveliká. A co je velmi důležité, na další zastávce metra zanechaný batůžek nevybuchl. Moderátor říká, myslíte zastávku náměstí Povstání a pan Pěk ráno? No a dnes ještě zneškodnili také tedy výbušné zařízení v obytném domě. To tedy znamená, že to někdo oznámil, někdo jim to ukázal. Tak co mohou znamenat tyto události? Jestliže budeme posuzovat tedy v rovině vnitřní, tak vnější politika, nebo v rovině vnitřní a vnější politika, tak se ničeho nedobereme. Jestliže je budeme posuzovat z úrovně globální politiky, tak je vše ovšem očividné. A v dané situaci je třeba si vzpomenout, co jsem říkal v minulém pořadu otázky a odpovědi o situaci Trumpa uvnitř USA. Střetnul se s velice tedy tvrdým odporem Donald Trump a v oblasti justice, tedy s organizovanou, tedy OZS, s organizovanou zločineckou skupinou. A tedy přímo s organizovanou zločineckou skupinou státní to elity USA. Oni si neuvědomují, že řežou vlastně větev si pod sebou, na které sedí. Pro ně je teď důležitější, aby z ní hlavně spadnul Donald Trump. Jenže po Trumpovi se rozsypou také celé Spojené státy americké. A už jsem o tom mluvil několikrát. Říkal jsem, že Trump je ve velice složité a dokonce katastrofální situaci. Je to ten nejzávažnější, tedy první a nejzávažnější okamžik za celou dobu, kdy směřoval k prezidentské funkci v USA a za dobu, kdy tu funkci prezidenta USA již vykonává. A potom se to rozvinulo ještě více. No a situace je tedy následující. Trump, on tedy prakticky bez boje vzdal svůj trumf, který mu, by mu tedy pomohl vyhrát volby, a to byla Obamacare. Prý je s tím tedy konec a vzdal to. A co tedy se dělo dále? Z Rady národní bezpečnosti propustili poradce a no, on byl nucen tedy Trump propustit poradce, kterého si tam sám dosadil a proti kterému projela zase státní elita, pana Stephena Bannona. A o čem to vypovídá? To vypovídá tedy o velice závažné situaci uvnitř USA. A mluvili jsme o tom, že jakékoliv síly, které řídí USA, mají zájem na tom, aby řešili své problémy na úkor ruských zdrojů. Putin je tak říkajíc politickým hráčem globální úrovně odpovědnosti. Realizuje tedy globální politiku. A proto musí své jednání přizpůsobovat dalším globálním hráčům. Přizpůsobovat totiž neznamená, že by se začlenil do jejich vektoru cíle. Přizpůsobovat znamená, že se musí vyhýbat konfrontaci, která by mohla vést ke katastrofě, a snažit se vše řešit prostřednictvím jednání. Vysvětlovat na něco asi v tomto. Jestli uděláte tohle, bude následovat toto. Když my uděláme tohle, povede to k tomuto. A jestliže společně uděláme zase třeba z tohle, bude to odpovídat jak našim zájmům, tak ale těm vašim. Ovšem tedy se směřováním k tomu, aby Rusko získalo plnou suverenitu a řekněme to takto, aby jiné národy byly ochráněny před sebevražedným řízením, hlavně tedy globálního prediktoru. V tom hraje Vladimír Putin. Skutečnost, že je tedy řízení globálního prediktoru sebevražedné, ukazuje situace na celém světě. Teď všichni jen sedí a čekají, že začne třetí světová válka. Svět stojí tedy na hraně ekonomické, když všichni vědí, že ekologie je tedy v zoufalém stavu, tedy ekologické katastrofy, také té ekonomické, a co tedy probíhá v Rusku? Ekonomická krize. A ta krize přece není způsobená nedostatkem zdrojů nebo výrobních sil. Všeho je zkrátka dost. Všeho. Konstruktérů, závodů, materiálu, všeho. Probíhá zkrátka jen řízení, krize řízení ekonomiky. A na hraně jsou také vojensko-politické katastrofy. To je tedy, opakuji, že svět stojí na hraně ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy. A je třeba to změnit. To je tedy třeba vysvětlovat globálnímu prediktoru, aby souhlasil s těmi variantami řízení světa, které nabízí Rusko prostřednictvím Putina. Tyto varianty však neponechávají místo pro existenci samotného globálního prediktoru, protože současně s tím, jak se vzdá svých principů a cílů řízení, přestane existovat jako struktura. A no, ne struktura, omlouvám se. Ne jako struktura, struktury ty už řídí. To jsou ty loutky na provázcích, ale jako subjekt. Přestane existovat globální prediktor. Jako subjekt řízení globální úrovně odpovědnosti. Jenže je to třeba dělat jemně všechno. Měnit vše tedy s rozmyslem, aby nedošlo k velké, aby nedošlo vůbec, ale i žádné katastrofě. No a jak vidíme, tak krize je u globalistů pořádná. Spojené státy americké, které byly vybrány jako nástroj nadnárodního řízení, prostřednictvím kterých bylo realizováno strukturní řízení a ze kterých byla poskládána ta kádrová sestava strukturního řízení, tak toto strukturní řízení, tento jejich kádrový sbor se jim začíná vymykat spod kontroly. A to z jednoho jednoduchého důvodu. Když se hroutí Pax Americana, tak současně s pádem impéria přijdou o své dominantní postavení právě ti úředníci, kterým je jakákoliv politika vřele ukradená, ať už jde o vnitřní, vnější nebo tu nadnárodní, chcete-li globální. Jediné, co je tedy pro ně důležité, je uchovat si své funkce a dál okrádat jiné národy a parazitovat na tom, jak byli zvyklí za existence Pax Americana. A o to se poperou s veškerou svojí silou. Takže co dál tedy pozorujeme? Došlo k velice zajímavé události. Hned po tomto teroristickém útoku, tedy v Petrohradě, volal Donald Trump Vladimíru Putinovi a navrhl mu spolupráci a pomoc. Oni oba vědí, oč jde. Oba vědí, že v dané situaci bude potom zveřejněn ten, kdo se dopustil toho teroristického útoku. A bezesporu se bude jednat o strukturu, která je pod kontrolou státní elity USA, které globální řízení dovolilo realizovat daný teroristický útok. A proč to dovolilo? Státní elita nepřemýšlí ve vyšších prioritách zobecněných prostředků řízení. Ona přemýšlí stylem moc je na konci pušky. A my teď něco necháme vybouchnout, zvýšíme napětí, zaplatíme Navalnému a všechno půjde jako po drátkách. Přece jsme zorganizovali nejednu barevnou revoluci. Jenže oni dokázali zařídit třeba oranžovou revoluci, přestože pracovali na základě technologií, které globální prediktor vypracoval na základě svých metodologií řízení. Své metodologie řízení. A oni tedy metodologii řízení neovládají. V každém tedy konkrétním případě, v každém konkrétním státu musí být ta technologie přizpůsobena a potom je to řízení úspěšné. To se potom podaří vyprovokovat například první světovou válku, že ano, pak i tu druhou světovou válku. A co oni? Nad Ukrajinou se střelili Boeing, ale válka z toho z nějakého důvodu nebyla. Mimochodem, to byl rok přece 2014 a byl tím nejkritičtějším rokem s ohledem na organizaci horké třetí světové války. To, co teď probíhá, to jsou jen zábleskové petardy, které mohou někoho zranit, jako třeba toho starostu francouzského městečka, ale nic víc. Protože na rozsáhlé katastrofě nikdo zkrátka nemá zájem, a to ani státní elita USA. Oni fakticky nemají s čím bojovat. USA jsou teď v takovém napětí, že prostě nemají kde vzít zdroje, aby s někým vůbec bojovali. Ale vytvářet rozruch a platit nařezanými papírky zrádce uvnitř států, kteří jsou připraveni svůj stát zničit, aby se zavděčili páničkovi, tak to dokážou. A v Rusku takových zrádců máme dost a dost. Není to jen tedy Navalnyj. Hodně je jich i ve vládě. Je jich dost a slouží svému páničkovi za ty nařezané papírky. No a za možnost dojídat zbytky z jeho stolu. To je vrchol jejich snů. Protože být pánem ve svém vlastním státu nedokážou. Psychologicky to zkrátka nezvládnou. Něco v tom stylu, to přece není možné. Tak tedy být sluhou, na to jim rozum stačí a přináší jim to uspokojení. Jsou to prostě lidé lokajského založení, jak o nich tedy bylo už několikrát řečeno. Někrasov, komuna Rusy blaze, vzpomeňte si. Přestože o sobě prohlašují, že jsou přece elitou a tak podobně. Takže, když Donald Trump zatelefonoval Vladimíru Putinovi a nabídl mu, no to už je, jestliže víme, že Trumpa dosadili globalisté do čela USA, aby provedl přestavbu USA a odříznul USA od globálního řízení, tak až teď tedy analytici, a to včetně těch amerických, rozkládají ruce s tím, jak je to možné. USA svýma vlastníma rukama předávají své řízení Číně a my jsme to nevěděli. No. To, co bylo tedy vidět z pozic koncepce sociální bezpečnosti, díky znalosti dostatečně všeobecné teorie řízení už dávno, uviděli současní analytici až teď. A je to jako tedy to synku. V tom vtipu. Synku, podívej moře. A kde ho vidíš, táto? Znáte to? Znáte ten vtip, že ano? Stojí s ním už po pás ve vodě a říká mu, tohle je to moře. Tak zkrátka mnozí analytici až do své smrti nepochopí, že probíhá globální přestavba. Pořád si budou myslet, že světovým vládcem jsou Spojené státy americké. Jinak to přece ani nemůže být, že ano? Mám tedy na mysli ty analytiky. Nebo analytiky? Tedy v úvozovkách, že ano. A jiné u nás v médiích nějak nevidím, samozřejmě. No a v Česku je to obdobné, že ano. Tak. Takže Trump zavolal Putinovi a navrhl mu spolupráci, že ano. Což byla nabídka od globálního prediktoru, který nabídl svoji pomoc. A co bylo dál? Najednou vystoupil zástupce ISIL, ISIS, Daesh a prohlásil, že Trump je idiot a USA se brzy zhroutí, protože je řídí tento idiot. Trump tedy nezůstal nic dlužný a hned slíbil, že zlikviduje ISIL, ISIS, Daesh a zachrání tak civilizaci. Když se na to ale všechno podíváte, no, vždyť nedokáže ochránit ani své vlastní lidi a tady si s někým vyměňuje jedovatosti. Ve skutečnosti totiž probíhá veřejný dialog, jak mezi státní elitou a globálním prediktorem na druhé straně. Státní elita nemá tedy v dané situaci žádnou šanci vyhrát. A otázka toho, že ISIL, ISIS, Daesh bude zlikvidován, není už dokonce ani otázkou času, je to otázka ředitelnosti USA. Jakmile budou konkrétně ti, kteří řídí ISIL v Pentagonu, nebo z Pentagonu a ze CIA a v dalších strukturách a úřadech, tak jakmile ti to budou nahrazení lidmi pracujícími pro globální řízení, pro globální prediktor, bude ISIL ISIS dají zlikvidován jedním škrtem pera. A hotovo, tuto strukturu dále nepotřebujeme. Končíme s jejím financováním a tyto velitelé převelet na zase semhle, tyhle ty tamhle, no a ten nepotřebný zbytek. Ať si je klidně syrská armáda převálcuje svými tanky. A tím ta věc bude okamžitě uzavřena. Zkrátka státní elita vidí v ISIL svůj nátlakový prostředek na státy. Myšleno ostatní státy. Nedaří se jí to, ale ona se o to stále pokouší a proto skutečnost, že ISIL, ISIS, Daesh bude prohlášen za viníka, že na sebe jakože vezme odpovědnost za petrohradský teroristický útok, znamená, že USA a Rusko, ne jako státy, ale jako tak říkajíc oba určité póly řízení, ruská globální politika a globální politika globálního prediktoru došly k určitému konsenzu. Jak vše řešit? A teď tento dialog zkrátka probíhá. Globální prediktor chce, díky úsilí Ruska, tedy spíše na úkor ruských zdrojů, vyřešit úkoly své vlastní stability. Ale když na úkor Ruska řeší úkoly své stability v řízení, tak tím zároveň vystavuje Putina, oslabuje jeho pozice a oslabuje pozice Ruska, takže snižuje naši ruskou stabilitu. A tak tedy v tomto ohledu je třeba si uvědomovat následující. Cíle globálního prediktoru a ruské konceptuální moci uchovat mír jsou stejné. Jenže ten mír, který je třeba uchovat, se v našich představách liší. A dohodnout se za podmínek Ruska se zatím nedaří. Přestože jsou zahnáni do kouta a stojí před nimi závažný to problém. Takže 3. došlo k teroristickému útoku a 6. představitelka USA v OSN učinila velice zajímavé prohlášení. Protože ona řekla, že Trump prý vidí v Rusku problém. A co je na tom zajímavého? Tedy 6. dubna, takže ověřit, říká pan Pjakin, jsem to zatím nestihl, jak to přesně znělo v originále, ale agentura TASS informuje o Rusku s tím, že jestliže se nebudou chovat náležitým způsobem, budeme poukazovat na jejich chyby. A Interfax zase prohlašuje, že USA nejednou dávalo Rusku pohlavky a že k tomu docházelo vždy v případě, kdy bylo tedy zapotřebí Rusku naznačit, že nepostupuje správně. Ať už byl překlad zkrátka těchto věcí jakoliv nepřesný, vyplývá z toho jedno, že zkrátka globalisté slibují Rusku nové teroristické útoky, jestliže se s nimi Rusko nedohodne. Takto se tedy zkrátka realizuje globální politika. No a my víme, No, mimochodem, právě 6. dubna našli tu bombu v obytném domě. A vezměte si to. Provedli někdo teroristický útok s minimálními následky a dali najevo, vaše situace je taková a tyhle bomby, ty jsme zatím vybuchnout nenechali, ale můžeme to tedy udělat v jakékoliv chvíli a k teroristickým útokům začne docházet po celém vašem státě. Jak se tedy dohodneme? No, teď tedy probíhá velice složitá hra. Jak tedy nepřijít o ruskou suverenitu, ale vyřešit problém stability USA, protože jestliže se USA zroutí, nebude to lehké ani pro Rusko. Také budeme mít u Rusku svoje problémy, říká pan Pjakin. A přitom je třeba vyřešit úkol boje státní elity USA s Trumpem, s globální elitou a zajistit, aby v Rusku nedocházelo k výbuchům. Probíhá tato velice složitá hra. A když nějací anální litici ohrnují nos nad Putinem, že vzdal tohle, vzdal tamhle to, tak jednoduše nejsou schopni uvidět celkový obrázek. Nechápou, že je někde zajišťována větší stabilita díky ústupu z druhořadých pozic. Ano, do určité míry mohou být dosti významné, ale zůstává zachováno vždy to hlavní. Víte, to je jako v roce 1941. Kdy se jim tedy povedlo ubránit Moskvu na úkor jiných směrů. Zkrátka Moskvu udrželi a tím rozhodli všechno. A kdyby tenkrát tu Moskvu vzdali, tak by o ten politický okamžik zkrátka přišli. Ano, válku by vyhráli, ale politické, no, jak bych to řekl, politické následky by vedly k tomu, že ta válka by byla vyhrána s daleko většími ztrátami. Je třeba tedy vědět, kde se ustupovat nedá a kde je možné ty pozice oželet, protože je stejně dobydete naspět. Takže probíhá hold ve světě takovýto dialog. No. Tak si tam něco pustíme.
Свободною будет вдали, на просторах родной стороны.
Ak chceme skoncovať s násilnou podobou sveta, odmietnime mu slúžiť. Odmietnime akceptovať politikov, za ktorými stoja tieň nenásytných deviantov, čo nás vedú do vojen. Skutočná demokracia neexistuje, ak neexistuje skutočný plebiscit. Ak neexistuje reálna možnosť funkčného a permanentného referenda, ktoré jediné môže byť pravdivou podobou demokracie. Kto sa zaujímal, či chceme podporiť povolenie preletov aliancie zhadzujúcej trieštivé bomby a ochudobnený urán na civilné ciele v Srbsku? Kto sa nás pýtal, či chceme byť súčasťou NATO? Koho zaujímalo, či chceme vstúpiť do Európskej únie? Kto mal záujem vedieť, či sa chceme vzdať národnej meny ako symbolu a reality národnej zvrchovanosti? Koho trápilo, či súhlasíme s eurovalom ako nástrojom odlivu domácej ekonomiky? Kto sa zaujíma, či súhlasíme s prítomnosťou cudzích vojsk na našom území? Komu záležalo na súhlase, aby sa stali príslušníci slovenskej armády súčasťou agresie vedenej voči bezbranným krajinám? Pre koho je dôležitý náš názor, či je vhodné, aby si naši reprezentanti potriasali ruky s predstaviteľmi krvavých teroristických režimov s nacistickou mentalitou? Moje svedomie mi káže vypovedať zmluvu so štátom, ktorý sa vo všetkých kľúčových otázkach nezaujíma o druhú zmluvnú stranu. O mňa. O občana. V Nemecku som sa stretol so zakladateľom protestného slobodného štátu Wendland. V 80. rokoch vznikol ako vyjadrenie odporu voči nukleárnej skládke. Trval iba 3 mesiace, kým neprišiel brutálny zásah polície s obrnenými transportérmi, helikoptérami, psovodmi voči tisícom slobodných občanov. Demokratická moc viedla tak ako dnes vojnu proti demokracii, proti občianskému odporu, proti slobodnému rozhodnutiu žiť v súlade s prírodou a vlastným svedomím, ktoré odmietli kontaminovať. Stal som sa však aspoň symbolicky občanom tohto štátu a prijal ideu o slobode. Môj pás Slobodnej republiky Wendland je pre mňa obrovskou inšpiráciou, ako sa vyslobodzovať zo symbolických foriem moci a prestať podporovať štátny aparát, ktorý potrebuje iba moje dane, nie môj súhlas. Dane sú totiž muníciou vnivočiacou detské telička aj na druhom konci sveta. Dane sú prostriedkom, akým udržiavame permanentný prísun lží. Dane sú spôsobom, akým prispievame k vlastnej deštrukcii. Daňami podporujeme skorumpovaný mechanizmus úžerníkov v bankách, exekútorskej mafie a polície, ktorá nechráne, nepomáha nám, ale tým pri moci. Daňami sa podielame na úpadku štátu, ktorý si vybudoval systém vlastnej sebaobrany v prostredí neexistencie skutočného práva, spravodlivosti a reálnej, nie fiktívnej, demokracie. Daňami sa napokon vyzbrojujeme proti samým sebe. Filozof Henry David Thoreau svojho času odmietol platiť dane a napísal, že dôvodom, prečo odmieta platiť, nie sú konkrétne položky daňového výmeru. Ja skrátka vypovedám vernosť tomuto štátu, chcem sa od neho otrhnúť a účinne sa postaviť stranou. Žiadny štát nebude nikdy skutočne osvietený a slobodný, pokiaľ neuzná jednotlivca, čo by vyššiu a nezávislú silu, od ktorej sa odvíja jeho vlastná moc a všetok jeho vplyv. A kým s ním nebude podľa toho zachádzať.
Mlčanie, 120 sekúnd.
Poslúcháte Svobodný vysielač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Ano, ano. A jdeme se kouknout na další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče. Jaký název dne 6. dubna roku 2017? Tak, dále pokračoval moderátor. Je tu několik dotazů na Ukrajinu. Uživatel Magistr prosí okomentovat ohlas vyvolávající vraždu bývalého poslance státní dumy Denise Voroněnkova. Citujeme, nechápu v tom jednu takovou věc. Voroněnkov vypovídal proti Janukovičovi. Proč tedy bylo nutné ho zabíjet? A pan Pěkin na to tedy říká. Celá ta věc se má tak, že nehledě na to, že Voroněnkov byl zavražděn veřejně, není vůbec jisté, že byl opravdu zabit. Taková publicita, včetně pohřbu, je plně schopna vytvořit iluzi vraždy, po které se provede plastická operace a člověk se vypaří i z penězi. Ukrajina je to nejideálnější místo pro podobný manévr. Proto ta podivnost, že Voroněnkov utekl právě na Ukrajinu, může být vysvětlena i takto. A proč byla nezbytná vražda Voroněnkova? Tak on byl pro ukrajinské, no, těm se ani nedá říkat vládní úřady, pro ta ukrajinská šestispřeží, která řídí Ukrajinu. Ta šestispřeží jsou ale americká, takže pro ně a pro Američany byl něco jako kufr bez držadla, který se nese velice špatně, ale zahodit jeho líto. Všechno protiruské, co z něho mohli vymačkat, z něho už vymačkali, takže mohl zemřít, protože jeho smrt se dala s určitostí aktivně zužitkovat proti Rusku. Proto také Porošenko hned prohlásil, že to Rusko ho zavraždilo. Jenže toho právě potřebovalo živého Rusko na lavici obžalovaných. A Ukrajina, ta kyjevská banda a Washington, tedy státní elita, stejně jako globalisté, potřebovali pana Voroněnkova mrtvého. Proto opakuji, že v tomto případě není jisté, že byl opravdu zavražděn. Podívejte se na filmy. Iluze smrti je vždy veřejná. Vždy je to organizováno veřejně a mnohé podivnosti spojené s tou vraždou, s jejím vykonavatelem, jsou potom dobře pochopitelné. Je plně možné, že ten diletant byl speciálně angažován pro vraždu Voroněnkova, to je zcela tedy možné. I to, že byl doopravdy zabit, protože ještě jednou opakuji, že jak iluze vraždy, tak reálná vražda odpovídají cílům kyjevské bandy a samotného Washingtonu DC. Tak, moderátor pokračuje. Anastázie tedy prosí okomentovat reakci představitelky ruského ministerstva zahraničí, ano, už to tady je, Marie Zacharovové, na zadržení ukrajinského novináře Romana Cymbaliuka v budově moskevské státní Lomonosovy univerzity kvůli vyšetřování. A uvádí citát tedy Marie Zacharovové. Citujeme, Romane, drž se, my tě nedáme. S čím podle vás souvisí takový starostlivý postoj představitelky ruského ministerstva zahraničí, zahraničnímu novináři a ještě ze státu, který je vůči Rusku v daný okamžik nepřátelský? No a pan Pěkin na to říká. Tak tedy za prvé, Ukrajina není stát a nikdy státem ani nebyla. Určitou státnost tedy měla, ale jen v rámci Svazu sovětských socialistických republik. Poté už jde výlučně o failed state, tedy zhroucený stát. A co se týká té reakce Marie Zacharovové, tak to v tomto případě bez jakýchkoliv jiných variant, bezvýhradně a absolutně správná a přesná reakce. Jaká byla totiž první informace? Cimbaliuk byl zadržen za plnění svých novinářských povinností. On tedy plnil své povinnosti novináře a za to ho zadrželi. Samozřejmě, že musela následovat zcela precizní reakce ruského ministerstva zahraničí a ruské policie. Tady u nás, tedy v Rusku, není žádná Ukrajina, kterou řídí americká šestipřeží. Tady u nás máme tedy normální stát a v každém případě se o to aspoň snažíme. A v Rusku má každý právo se ozvat a svobodně vyjadřovat své názory. Novináři v Rusku svou práci vykonávají bez překážek. To na Ukrajině umlčují nejen novináře. Zbavují je akreditace a podobně, protože mají strach z alternativních názorů a bojí se jich. V Rusku mohou novináři v klidu pracovat a Cimbaliuk, nehledě na to, jak se chová, nebo že se chová, jako Ukrajinec, proč to popisovat jako svědomý Ukrajinec, že ano? A jak se svědomí Ukrajinci chovají? Tedy podle přísloví, posaď svini za stůl, dá si na stůl i nohy. Je to tedy absolutní hulvát, je to mizera, ale jeho profese je novinář a vykonávat tu práci mu musí být i umožněno. Proto ho také zvou na Putinovy tiskové konference, hlavně na ty každoroční. A povšimněte si, že pokaždé dostane slovo, pokaždé. Nehledě na to, že se opakuje, chová tedy tak, jak se nesluší pro člověka. Jenže jestliže jde o svědomého Ukrajince, tak co se divíte? Je svědomý zkrátka basta. Takže pokud jde o to, že byl začen za svoji novinářskou činnost, tak tedy Romane, drž se, my tě nedáme, jelikož Rusko je svobodný stát. Když se pak tedy ukázal, že byl zadržen za výtržnictví, no tak to promiňte, to je potom úplně ale něco jiného. To je přece něco úplně jiného. Tady ti žádná tvoje novinářská přece profese už nepomůže. Není žádným totiž krytím pro výtržnictví. A to je zkrátka vše. Dopustil se z výtržnictví? No tak si za to pikej. V novinářské činnosti ti však nikdo nebrání. Ještě jednou opakuji, že dokonce i na Putinových konferencích neustále dostává slovo. Neustále. Mnozí novináři mu jen mohou závidět. To však opět souvisí s tím, že se prý někoho, jakohože obáváme. No ale nikoho se nebojíme. Všichni v Rusku mohou pracovat a všem vždy odpovíme. Naše pozice je silná. Jenom ten, kdo je slabý, zakazuje svým protivníkům mluvit. Jenom ten, kdo je slabý, nenechává vysílat nikoho jiného na svém území. A když někdo vyžaduje, aby bylo nějaké médium zakázáno, tak to znamená, že on osobně je v informační válce slabý. Jestliže v normální válce zvítězí ten, kdo má lepší pušku a lépe ji ovládá, tedy obrazně řečeno, tak ve studené informační válce vítězí ten, kdo má lepší a mocnější informace a kdo s nimi umí lépe pracovat. A když někdo požaduje, aby nějaké médium bylo zakázáno, tak to znamená, že v informační válce nemá pušku, zkrátka nic, tak mu nezbývá než kňučet. A tak kňučí a požaduje něco zakazovat. No. A to se právě teď děje tedy na Ukrajině. Tam to přece můžeme pozorovat v reálu. Na Ukrajině je teď alternativní svět. Vytvořili si svůj vlastní svět, do kterého cizí nepouštějí, jiné alternativní názory znít nesmějí a proto, když je z něj nakonec dostanou do reálí jiného světa, z tohoto světa, do jakéhokoliv jiného státu, nejen tedy do Ruska, no tak jsou v šoku. Co je tohle? Když nám tvrdili, že je to tu úplně jiné. tak který díky tomu ještě dokáže být kyjevská banda trochu stabilní. Trochu stabilní. A zde jsme jasně předvedli, jaký tu máme stát a že se nebojíme a že nedovolíme, aby ani zřejmý nepřítel Ruska utrpěl, aby utrpěla jeho profesionální novinářská činnost, aby přišel o svoji akreditaci nebo mu někdo v něčem bránil. Ale on přece byl zadržen za výtržnictví. A tak ministerstvo zahraničí řeklo, že to už není nic, co by bylo v jeho kompetenci. Ale co se týká novinářské činnosti, té bránit nedovolí. Předvedli jsme, že jsme tedy Rusko, normální stát, na rozdíl od Ukrajiny, nebo nějakého jiného státu, kde platí zákazy vykonávat nějaké to profese. Tak. Moderátor říká, máme zde otázku od Vyacheslava Tichonova. Anglický soud nařídil Ukrajině uhladit její dluh Rusku. V souvislosti s tím začala média a analytici diskutovat o tom, jak a čím bude tento svůj dluh Rusko vymáhat. Ale vy jste kdysi tvrdil, že ty peníze musí vrátit burza a ne ukrajinský stát. Takže si nemusí dělat žádné starosti. A pan Pěkin říká, a kdo měl tehdy pravdu, ano? Ano, Valerij Viktorovičik, kdo nám lže? Ruská televize? A analytici nebo vy? No, pan Pěkina to říká, no. S ohledem na ruskou televizi a analytiky, to musíte posoudit sami. Zda jsme tam slyšeli hodně pravdy a hlubokomyslných názorů na řídící procesy a s ohledem na mě vám to řeknu jinak. Vrchní londýnský soud si jen tak z ničeho nic po uplynutí více než 3 let najednou začal dělat starosti, kdo vlastně by měl uhradit ten dluh? Mlčeli a mlčeli, no ale najednou z ničeho nic rozhodnou, že Ukrajina? Co to znamená? Jsou v ouzkých. Klidná a metodická práce ruského státu při vymáhání ukrajinského dluhu přivedla je k tomu, že Velkobritové, Malobritové najednou vyjekli my a platit? Ten, kdo si ty peníze vzal, tak ať je taky zaplatí. Tak ano, zatím nejsou mechanismy. Jenže promiňte, Faberže jednou jsou skřípnuty mezi dveřmi a my budeme ty dveře dále přivírat, říká k tomu pan Pěkin. Tak. A jdeme se kouknout i dále. K dalším otázkám. Irina se tedy ptá, proč Marine Le Penová přijela do Moskvy? A Valerij Viktorovič Pěkin na to říká, proč? No, jestliže se teď jakéhokoliv analytika zeptám, kdo vyhraje volby, tak mi určitě řeknou, v prvním kole bezesporu zvítězí Marine Le Penová a druhý bude Macron, ale ve druhém kole ona prohraje. A já řeknu něco úplně jiného. Marine Le Penová nemá v daném okamžiku žádnou šanci vyhrát ani v prvním kole. A myslím tím, že nemá ani tu nejmenší šanci. Boj probíhá mezi jinými lídry a těmi jsou pan Macron, tedy zástupce státní elity USA a pan Fillon, zástupce globalistů. To mezi nimi probíhá boj. A Marine Le Penová v daném okamžiku, protože ta situace se může změnit, a už jsem o tom i mluvil, ale v daném okamžiku nemá Marine Le Penová žádnou šanci. Marine Le Penová je teď ledoborec, který probíjí cestu panu Fionovi. A proč tedy přijela do Ruska? Aby občané Západu, kterým Rusko vůbec nevoní a vůbec nejsou žádnými jeho přívrženci, vždyť ani v postsovětském prostoru a ve slovanském světě k nám vždy nemají právě vřelý vztah, ale tam Rusko považují přímo za svého nepřítele. A najednou, jen si to představte, se ve volbách prosadí a vyhraje agentka Kremlu, kterou osobně do prezidentské funkce dosadil Putin a navíc jí na to, aby se tou prezidentkou mohla stát, ještě dal i peníze. Tak dovedete si to představit? Ale ty ideje, které ona prosazuje, přece ten stát určitým způsobem stabilizují. Proto tam také je Fillon, který má z hlediska západních a přesněji francouzských občanů na všechno vyvážené názory. Ano, přátelice s Ruskem, ale za francouzských podmínek, udělat v zemi pořádek, ale ne tak tvrdý, protože to by byl velice ostrý manévr, který zase navrhuje přeci Le Penová. Zkrátka, my to uděláme jinak, nějak tak, tak a tak, ale výsledek bude stejný. Dosáhneme ho však mírnějšími metodami, které nebudou tak radikální. Marine Le Penová teď děsí voliče a v celých houfech se nadhání, tedy je nadhání panu Fillonovi, protože život je nutí řešit ty úkoly, o kterých mluví Le Penová. Ale Le Penovou, opakuji, v očích francouzských voličů se jí do funkce francouzské prezidentky snaží dosadit Putin. Le Penovou tak fakticky odepisují. Ona musí plnit roli ledoborce pro Fillona a zůstat pěkně stát stranou. A celá ta věc spočívá pouze na tom, jaké bude mít dál vyhlídky Fillon a jak se to odrazí na jeho předvolební kampani a také jak budou prosazovat zase pana Macrona. Tam tedy probíhá ten hlavní souboj. A to jsou dva reální lídři, kteří spolu budou bojovat. No a co se týká těch anket... Zdali pak se ty ankety, ty ratingy s ohledem na Clintonovou a Trumpa trefily? Trump vyhrál tedy s ohromnou převahou. To věděli všichni. Tam, kde Clintonová nahrabala několik mrzáků, a mám na mysli mrzáky jako Zlišky Alisy a Kocoura Basilia, takové ty podvodníky, tak tam Trump táhl normální voliče, kteří plnili celé stadiony a stále je dokáže přitáhnout, když tam znovu přijede. Teď však je nucen jezdit méně, protože je zavalen prací a odpor je velice silný. Ale když přijel na Floridu, tak nehledě na to, že již prezidentem zvolen byl, se tam okamžitě shromáždili zástupy lidí. Zde je situace stejná. Lidé se orientují na Fillona. Ano, ty ideje, které prohlašuje nebo ohlašuje Marine Le Penová, se v mnohem shodují s tužbami obyčejných lidí, jenže jsou radikální a tím je i děsí, chápete? Radikální. To znamená v tolerantní v uvozovkách společnosti střed s něčím. Na tom, nebo na to zkrátka nesmíte zapomínat. Tam, kde byla ta tolerance neustále prosazována a lidé se jen tak na obrdlíku neotočí a nepřeorientují se hned jinam. A to je také ten úkol Marine Le Penové, tedy v předvolební kampani. Aby potom hlasovali lidé pro Fillona, který ty úkoly potom bude muset řešit. Macron by totiž znamenal zhroucení francouzské státnosti, protože USA, státní elita, využívá Spojené státy americké, tedy vlastně Spojené státy americké, využívají Francii proti samotné Francii, aby si vyřešili vlastní úkoly. A problém Macrona a Fillona není ve Francii, ale v USA. Jakmile se tam plně chopí řízení, tak Macronovi řeknou, stáhni se chlapče, nebo prostě hele to stačí. A on zmlkne. Šidítko dohraje svoji roli a Fillon v klidu vyhraje. No a opět však opakuji, že v USA je situace velmi vážná. Velmi vážná. Proto v Rusku došlo k výbuchu v metru. Proto ta hrozba od globalistů prostřednictvím Nikki Haleyové, představitelky USA v OSN, že oni i nadále umožní státní elitě v tom pokračovat, jestliže se nedohodneme za jejich podmínek. Jde o velice závažný politický problém, jak nepřijít tedy o ruskou suverenitu a přitom nedopustit další výbuchy, říká k tomu pan Pjakin. Tak jste to tady viděli a slyšeli, dámy a pánové. Zase toho je opravdu hodně, hodně, že ano. Tak. No, dáme si nějakou ještě písničku, jdeme na to. Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom.
Jediným, čo tento svet, ale je náš štát, udržuje pri živote, je naša poslušnosť. Niet krajšej ilustrácie našej oddanosti k balvanom na vlastných chrbtoch, ako sú slová premiéra Fica. Ten sa raz vyjadril, že za najväčšiu prednosť Slovenska považuje miernu povahu ľudí, ktorí žijú na Slovensku z hľadiska sociálnej výdrže. A ja preto odmietam slúžiť a akceptovať premiéra, ktorý ma považuje za životaschopného len preto, že živorím. Odmietam akceptovať vládu aj parlament vytvárajúce také podmienky, kvôli ktorým by už inde zapálili krajinu. Odmietam slúžiť a akceptovať prezidenta, ktorého som spolu s viac ako 2/3 Slovákov nevolil. Odmietam kedykoľvek splniť rozkaz najvyššieho veliteľa ozbrojených síl, ktoré podliehajú veleniu celosvetovej teroristickej siete pod označením NATO. Odmietam slúžiť štátu, ktorý podporuje neonacistickú mašinériu drancujúcu bezbranné krajiny, kde vedie na porážku ženy a deti. Ich životy vyhasli kvôli nenásytnosti aj v mojom mene. Odmietam prezidenta, ktorý je kolaborantom a vojnovým štváčom. Hanbím sa, že naša vlast je reprezentovaná osobou ženúcou nás do vojny so slovanským národom. Neakceptujem prezidenta, čo chrlí vazalské prísľuby o tom, že našu krajinu opäť obsadia organizované zločineckej gengy v uniformách aliancie. Hnusí sa mi, že v škole, kde učia aj môjho syna, visí podobizeň človeka, čo volá po prítomnosti cudzineckých légií na našom zvrchovanom území. Je mi nevoľno z kolaboranta na najvyššom poste, ktorý oceňuje vytvorenie komand rýchlej smrti. Je mi nevoľno, že aj mňa reprezentuje ktosi, kto na východe našej vlasti ponúka priestor na sklady munície. Tá bude len mlynčekom na ľudské meso a krv, po ktorej volajú démoni s dolármi a šekelmi vo vreckách. Odmietam akceptovať a podporovať predstaviteľov štátu, ktorí si potriasajú ruky s vojnovými zločincami Izraela a Spojených štátov. Odmietam akceptovať a koncesionárskymi poplatkami podporovať médiá, ktoré šíria propagandu a lži. Zastierajú pravdu o skutočnom holokauste. Ten sa však nedeje len v Izraelom terorizovanej Gaze, ale aj na všetkých alianciou okupovaných a terorizovaných územiach. Neuznávam prúd, v ktorom sa dennodenne valia lži o Ukrajine. Tej Ukrajine, v ktorej smrtiacim komandám velia ľudia ako Semyon Semenčenko, veliteľ práporu Donbas. V maskáčovej uniforme stojí pred Bielým domom a reportérovi z Hlasu Ameriky sa vyznáva. Chcel by som v ukrajinskom parlamente urobiť všetko preto, aby sa krajina stala druhým Izraelom. Možno mal na mysli aj vytvorenie ukrajinského pásma v štýle Gazy. Možno mal na mysli ten Izrael, kde v parlamente vášneho diskutuje členka Home Party známa izraelská politička Ayelet Shakedová. Vyzvala na konečné riešenie palestínskej otázky. V jej plamenej reči nalieha, aby boli zavraždené matky všetkých palestínčanov rodiace malé hady. Shakedová doslova uviedla, že matky musia zomrieť, domy treba zničiť, aby už nemohli ukrývať žiadnych ďalších teroristov. Všetci sú naši nepriatelia a ich krv by mala byť na našich rukách. Všetko nasvedčuje tomu, že jej želania budú splnené. No treba byť obozretný v tom, čo si želáme. Sme súčasťou sveta príčin a dôsledkov. Sme teda aj súčasťou politiky, ktorá si zakrýva oči pred skutočnosťou, ktorú popísal turecký premiér Erdogan. Politika Izraela v Gaze sa vôbec neodlišuje od Hitlerovej mentality. A keďže sme súčasťou sveta príčin a dôsledkov, sme rovnako spolu zodpovední za všetko, prečím sa schovávame, za rozhodnutia iných. Nastal čas, keď svet z utrpenia vyslobodí opäť naše rozhodnutie neslúžiť.
Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom.
Tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče. Jak já jsem si teď pročítal zase obsažnou diskuzi pod tímto článkem, takže jsem si do toho trošku zakoukal. Tak, ale jdeme na to. No. Otázka tedy od Viktora Kolesníková, který se ptá, proč na federálních kanálech neukazovaly nedělní mítinky organizované Provalným, který myšlenou jakože posměšně Břídilem, a má na mysli samozřejmě Navalného. Mnozí lidé jsou pobouření úplným umlčením nebo úplným mlčením Kremlu i médií. Proč to nelze komentovat? Nebo to má být tedy speciální metoda řízení? Ptá se tedy Viktor Kolesníkov a pan Pjaký na to odpovídá. No, je to speciální metoda řízení, ale vy připisujete jiný to význam. Pokud se omezím ve svém komentáři tímto, tak bychom si mohli pomyslet, nebo byste si mohli pomyslet, že se jedná o státní politiku. Ve skutečnosti je to ale úplně jinak. Co je možné a nutné říci o těchto mítincích? Ve vojenství se používá taková metoda, nijako je průzkum bojem. A tyto mítingy, to byl průzkum bojem. Oni prověřovali, jak budou reagovat státy, jak budou reagovat struktury řízení, a ještě měl tento průzkum bojem další úkol. Proč se vlastně dělá tedy takovýto průzkum bojem? V roce 2018 budou totiž volby ruského prezidenta a všichni popindosníci v Rusku, protože si to nepřeje jejich páníček, nesmí dopustit, aby byl zvolen znovu Putin. A tak se k tomu připravují už teď. Jedním z klíčových okamžiků při realizaci Majdanu v Rusku, provedení státního převratu a nepřipuštění nového Putinova zvolení, je informační válka. Je zapotřebí diskreditovat státní média, aby se jim nedalo věřit. Je zapotřebí předem vytvořit svou strukturu vysílání a šíření informací, která by lidi dokázala přitáhnout a zaměřit potřebným směrem. Proto se jedná o speciální metodu řízení, která má diskreditovat státní média v Rusku. To znamená, že šéfové médií, kteří zakázali informovat o Navalného mítincích, přímo prohlásili, já jsem účastníkem, aktivním účastníkem realizace, přípravy a realizace státního převratu, tedy v Rusku, a organizace občanské války v Rusku. To tedy znamená, že tento konkrétní zákaz znamená, že právě tohle a nic jiného. protože až přijde čas, musí být již funkční jiné systémy. Musíte věřit televizním stanici Deutsch, nějakým těm blogerům v živom žurnále a komukoliv jenom ne státním médiím. Těm se přeci věřit nedá. Něco jako, pamatujete si, jak tehdy byla spousta meetingů a nic nám neukázali a o ničem neinformovali? To znamenají, že, nebo to znamená, že lžou, ale navíc ještě zamlčují. A tam tedy, kde nejsou informace, stále vyrůstá bodláčí, říká pán Pjakin. To je potom možné tvrdit, že nás tam byly biliony a vidíte, jak se nás zalekli, ani média o tom raději neinformovala. Přitom tam nemusel být vůbec nikdo. Nebo to byla taková akce, jakou si zorganizoval sám Navalny v Barnaulu, když ho polili zelenou barvou. Kdyby ho nikdo tou barvou nepolil, tak by o tom neinformovalo jediné médium, ani západní, ani to ruské. Ale politého zeleného barvou ho ukazují na západě i v Rusku a když potom přiletí do dalšího města, tak se k němu hned zbíhají. Povězte! Já budu tedy vystupovat klidně i zelený. Mně se jim z cesty odklidit nepodaří. Chápete to? Jeho vlastní provokace, jeho placený nohsled ho polil zelenou barvou a je to. A média mají konkrétní informativní záminku. Takže se nestalo nic, co by se nedalo očekávat. Stále probíhá plánovaná příprava k realizaci státního převratu a rozpoutání občanské války v Rusku. Příprava, kterou realizuje státní elita USA rukama podpindostníků uvnitř Ruska. A ti šéfové, kteří zakázali o tom informovat, ti se sami podepsali pod to, že jsou aktivními účastníky přípravy a realizace státního převratu. Takže ano, jedná se o řídící metodu. Děkuji. Tak a moderátor říká, na konci programu otázky týkající se teorie. Stanislav tedy prosí odpovědi na následující otázky. Je přímá prezidentová linka nástrojem moci v rukou lidu? Vy neustále tvrdíte, že lidé mají brát moc do vlastních rukou a proto by se neměli k Putinovi obracet jako kolektivní nevolník ke svému milospánovi, ale jako ke zvolenému nebo najatému manažerovi, který má realizovat moc lidu. Mohou tedy lidé na přímé lince požadovat kádrové změny ve vládě? Vždyť současná vláda činí stát a vy, Jefimov, Starikov a další ho můžete kolektivně zachránit. Teoreticky víte jak, ale my bychom to chtěli vidět i v praxi. A pan Pjakin říká, a smích nad tímto nápadem se rovná tomu, jak se Asad smál Kadáfímu na summitu Ligy arabských států. Ne, to není smích nad touto ideí. Jenže, aby lid mohl něco požadovat, musí ten lid vědět, co požadovat a uvědomovat si následky realizace svých požadavků. To znamená, že aby lid něco požadoval a hlava státu to realizovala, musí mít lid znalosti z teorie řízení, alespoň řekněme to takto v oblasti její praktické aplikace. Mají tedy u nás v Rusku lidé takovéto znalosti, ptá se pan Pjakin? Nemají. Takže je to tak, že každý v míře, jak říkají pravidla, dostatečně všeobecné teorie řízení. Každý v míře svého chápání řídících procesů pracuje pro sebe a v míře své nevědomosti pro ty, kteří toho vědí a chápou více. Souladu s tím ten požadavek na výměnu vlády v nevhodnou dobu povede pouze k tomu, že se zhorší kvalita řízení a to se potom zroutí. Už jsme to jednou viděli v únoru roku 2017 a následovat bude pak už občanská válka. A to vše díky požadavku lidu. Proto, první, co je třeba tedy poznamenat. Přímá linka, prezidentova linka přímá, je skutečně nástrojem řízení, prostřednictvím kterého Putin navazuje zpětnou vazbu s lidem. Navíc je to velmi mocný nátlakový nástroj na elity, které také sledují tyto přicházející otázky, které se ani nemusí dostat do vysílání, ale díky tomu pochopí, že ten manévr, který hodlali udělat, nebude možné provést. Bude zapotřebí ho nějak korigovat. Ale co se týká toho druhého manévru, lidi nic nechápou. Ten můžeme udělat přece bez problémů a lidé to spolknou. A čím více lidé budou znát dostatečně všeobecnou teorii řízení a budou schopni bránit zájmy své i své rodiny, tím méně bude moci elita řešit něco ve svých kořistnických cílech na úkor lidí a bude se dostávat do situace... No, hele, teď zemřel básník Jevtušenko. Ano? Jaký to byl správný člověk? Jak horoval pro sovětskou moc a komunisty, ano? A jakmile se vyskytla příležitost, utekl do USA a žil tam. To je celá jeho reálná mravnost. Ale proč psal ty správné básně? Protože byl v situaci, kdy se jeho básnický dar mohl realizovat pouze v jednom směru, ve službě lidu. V té míře, v jaké to realizovala komunistická strana po Stalinovi. Ale svojí mravností se nelišil. Když elitu dostanete do postavení, v jakém se nacházel Jevtušenko a vůbec elita Sovětského svazu, tak to je ten úkol lidu odpovídající jeho míře chápání. Je třeba Putinovi pomáhat a ne od něj něco vymáhat. Požadovat můžete cokoliv, jenže každý požadavek dopadne podle toho úsloví. A tedy, máš na to právo? Mám. A dokážeš si ho vymoci? Jestliže si ho dokážete vymoci to své právo, jestliže máte takové možnosti, protože proč se bolševici jednoznačně rozhodli, že budou spolupracovat se všemi starými odborníky, kteří budou spolupracovat se sovětskou mocí? Protože si uvědomovali, že řídící kádrová základna nemůže být celá vyměněna najednou, že je třeba se k tomu připravovat, že umění pást krávy a umění řídit fabriku, vesnici, město se zkrátka absolutně liší. A to všechno je třeba se naučit. Tyto schopnosti jsou potřebné všechny, ale každé z nich je třeba se naučit. Ale pást krávy se naučíte daleko rychleji než řídit město. A jak by to dopadlo v takové situaci? Jedny by odklidili a odkud bychom tedy doplňovali kádrový sbor? Z těch, které připravovali v sovětské době? Ty přece připravovali celou dobu pro přestavbu. A to zkrátka tentokrát vychovali pana Čubajse, Kocha a další, také Gajdara v té sovětské době. A koho připravovali v 90. letech 20. století? Jaké řídící pracovníky? Mám na mysli z hlediska mravnosti. Ano? Ti teď sedí v různých funkcích. Pro koho tedy budou pracovat? Oni přece dostali důvěru a dostali se k moci. Moc už byla dobyta. Užij si ji dosyta. Vždyť, kdy je někdo dokáže skřípnout? Asi... Já jsem přece do té funkce sotva nastoupil. Tak co po mně chcete? Za všechno mohou ti přede mnou. To je úplně stejné jak u nás. Zkrátka prý pravidlo tří obálek, říká pan Pjakin. Proto je třeba si uvědomovat, že není úkolem některých z nich se zbavit. Otázkou je, kdo nastoupí po nich. A jak to bude odpovídat zájmům lidu? Teď a výhledově nadlouho, mimochodem, je úkolem začlenit elitu do plnění zájmu lidu na principu, podle kterého byl tedy začleněn Jevtušenko v sovětské době. Dámy a pánové, nemůžu se zbavit, můžete všechno stejně. Podívejte se, kdo se tady dostal k moci. Havel, Klaus a další. Kde se učili, kde se školili, jaké měli výhody, ať tvrdí, jak to měli tvrdé a další a další a další. Podrž tašky z prognostiáku, včetně pana Zemana a dalších. Na to se koukněte, kdo to prosadil a kdo je učil, kdo je školil, proč se Klaus učil v zahraničí. Proč nám všichni po 25 let, prakticky po 27 let, tvrdili, no já za to nemůžu, to ten přede mnou, že ano. Ať to bylo ministerstvo zdravotnictví, ať to bylo ministerstvo obrany, ať to bylo ministerstvo vnitra, ministerstvo spravedlnosti, zemědělství, obchodu a další školství a tak. Takže teď se ptejme, kdo opravdu u nás vychovává někoho k řízení, schopného řízení, k řízení státu nebo těch jednotlivých ministerstev, k tomu, aby to řídili ve prospěch lidu. Zatím takových nevím. A nemyslíme si to, že to udělá nějaká Sorosovo středoevropská vysoká škola, kterou chtějí v Maďarsku zavřít, protože tam tečou Sorosovi miliardy. Tak a koukněte se, kdo zase, to bude velká škoda, že jo, Andrej Babiš plakal, asi by jich chtěl nejradši přestěhovat za dotace k nám do Česka možná, třeba to přijde také, takže nad tím byste měli uvažovat, kdo tady čí zájmy brání i v Česku, jak se projevuje a co dělá ten daný člověk. Kdo řval, ano, my nebudeme přijímat uprchlíky, kvóty ne, my si jich dobrovolně vezmeme dvakrát víc. A kdo říkal, já tady zaměstnám rodiny syrských křesťanů v Hamé, ve své fabrice z koncernu Agrofert. A pak řve, ne, my nikoho přijímat nebudeme. A další, a další, a další. Takže se dívejte, co ti lidé plkají do televize, do médií, co pak skutečně dělají. Ano, to je velice důležité. Tak, jdeme na poslední otázku asi od Leonida. Ten vyzývání říká tedy, nebo se ptá, vyzýváním posluchačů a čtenářů a diváků studovat zkrátka koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení a brát moc do vlastních rukou, odporujete známé tezi Mao Tse-tunga, že moc je na konci pušky. Vždyť to právě ozbrojení lidé, zdvořilí lidé, zelení Bužíčkové rozhodli výsledek boje na Krymu. A pan Pěkin říká, ne, oni ho nerozhodli, oni ho zajistili. Co mohu říci, jestli je pro toho člověka autoritou Mao s jeho kulturní revolucí a faktickou genocidou vlastního národa, tak to promiňte. Musím však říci, že moc je na konci pušky, ale jaká je to moc? To je moc vynucená. Je to šestá priorita řízení. A nad ní je ještě dalších pět priorit. Je třeba si nastudovat dostatečně všeobecnou teorii řízení. Asi jste viděli nějaké filmy, kde na člověka míří zbraní, tak co mu zbývá? Musí většinou poslechnout. Ale jakmile pozornost člověka se zbraní poleví, tak ten neozbrojený člověk okamžitě nějak zareaguje a u tu zbraní dotyčného připraví. Nebo ho příhodným předmětem, nějakou lopatou, klackem, praští po hlavě, je hotovo. A kde je moc na té potom té pušky? Kde? Nebo třeba jen uteče, že jo, ten neozbrojený v nestřeženém okamžiku. A zase je ten s puškou a svojí mocí nahraný. Končívá to zkrátka tak, že ten ozbrojený skončí na lavici obžalovaných a přemýšlí, co jsem udělal špatně, co jsem asi neměl dělat, že jo. Tak hele, mnozí kolaboranti, kteří se dali do Hitlerových služeb, si také mysleli, že moc je na konci pušky a že jsou všemohoucí. Jenže Hitler prohrál a museli se zodpovídat ze svých zločinů. Jedná se o nižší prioritu řízení, a nad ní jich je ještě celých pět. Jsou to zbraně genocidy, je to ekonomická priorita, faktologická, ta chronologická a ta nejvyšší metodologická. Takže si nastudujte teorii řízení, abyste neopakovali hlouposti, které říkal Mao. Tak jsme dospěli tedy k obvyklému závěru našeho programu. A moderátor říká, jo, to byla poslední otázka. No a tím jsem právě skončil, říká pan Pěkin. Tak tedy teď začínáme, končíme začátkem, já jsem to z toho vystřih. Abyste ubránili zájmy své i své rodiny, musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy, jak je organizována globální politika, jakou roli máte v té globální politice a jak vy sami můžete tuto globální politiku ovlivnit v zájmu svém i své rodiny, abyste se nestali trávou na bojovém poli nebo obětním beránkem. Studujte proto dostatečně všeobecnou teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Buďte šťastní a do příštích shledání. Tak, dámy a pánové, krásné. Všechno najdete, jak jsem říkal, levá.net.webnode.cz. Ještě tady zkusím z toho vystřihnout. Dávám do popisu událostí, když tak i YouTubeové odkazy na video pana Pěkina i tedy Marii Zacharovou, abyste se na to koukli. No, toť ode mě asi vše, dámy a pánové, tak si ještě dáme jednu písničku, aby jsme to nějak uzavřeli. Ne, písničku si dáme asi až potom, dáme si toto. Takže naschledanou a naslyšenou. Zkrátka máme to tady pořád, že ano, znalosti znamenají moc, tak tu moc berte do svých rukou. A pak ta krásná věta, která mi teď někam utekla a stále ji ještě tedy nemám načtenou dostatečně, abych ji mě uměl úplně z paměti, že každý v míře toho svého chápání pracuje pro sebe a v míře toho, co nechápe a čemu nerozumí, pracuje pro ty, kteří toho vědí a rozumí tomu více. Asi takto bych to parafrázoval, vy jistě víte, o čem to mluvím. Takže zkrátka to tady je.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec. Jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život jenž žijeme. Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.